Երևանում երեկո անժամայոթն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հուլիսի 3-ն է։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Հունաստանի արտգործ նախարար Դոր Աբակոյանիսը հովեստով է խոսել Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին։
For more than a year now, Armenia and Azerbaijan have participated constructively in a new round of negotiations.
Հայազգային կոնգրեսի լիդեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկվա հանրահավաքում համաներումն անվանել է կիսակատար, հավելելով, որ այն
ոչ միայն չի լուծում քաղաքների որևէ մեկը, այլև մտածում է երբևիցե դրանց լուծման եղանակը։
Հայտնի է դարձել Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոցը։
Դատարանն Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ իր առողջ կալանքը թողեց համփոփող երկամի ժամկետով։
Ինչ են անելու համաներման որոշմամբ ազատ արձակված ընդդիմադիրները ուկրաինական մի քաղաքում տեղի հայերը հարցակման են ենթարկվել։ Տնտեսություն, մամուլ, բայց նախ Տաթևիկ Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանը եւ Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլոխլուն, ինչպես նաեւ մշակույթի եւ կինեմատոգրաֆիայի դաշնային գործակալության ղեկավար Միխայել Շվիդկոն Լեռնային Ղարաբաղում հանդիպել են ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, ինչից հետո ուղևորվել են Երևան, հայտնում են ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Երևանում սպասվում է պատվիրակության հանդիպումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այսօր Փարիզ է մեկնել Հայաստանի արտաքին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը, մասնակցելու ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի 35-րդ նստաշրջանին։ Ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցման այցի ընթացքում նախատեսված են նաև Հովիկ Աբրահամյանի հանդիպումները Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Բերնար Ակոյեի, Սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի և Ֆրանսիայի համանքի ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայում Մետրոպոլիտենի Պալաժայևսկայա կայարանի մոտակայքում սպանվել է 51-ամյա հայաստանցի Միխայել Հախատուրյանը։ Փաստիկ ապակտությամբ Ռուսաստանի դատախազության առընթեր քնչական կոմիտեն գործ է հարուցել շահադիտական մղումներով սպանության հատկանիշներով։ Ուկրաինայի Մարգանեց քաղաքում ազգային հողի վրա բախումներ են սկսվել տեղի հայերի եւ ուկրաինացիների միջև։ Ուկրաինացիները մահակով կոտրում են հայերի մեքենաները, ջարդում են հայերին պատկանող խանութները։ Այս իրավիճակը ստեղծվել է այն բանից հետո, երբ սրճարաններից մեկում հայերի եւ ուկրաինացիների միջև ծակած վիճաբանության եւ ծեծկրթուքի ընթացքում հայերից մեկը դանակահարել է 22-ամյա ուկրաինացի ոստիկան Սերգեյ Բոնդորենկոին, ինչի հետևանքով վերջինս մահացել է։ Մանրամասները լսեք թողարկման ընթացքում։ Այն հինգ երկրները, որոնցով անցնելու են Նաբուկո գազատարը, ապրիլի 13-ին, հուլիսի 13-ին Անկարայում կստորագրեն միջկառավարական համաձայնագիր, հաստատելով, որ թույլատրում են գազատարի անցկացումը իրենց երկրի տարածքով։ Այդ հինգ երկրներն են Թուրքիան, Ավստրիան, Բուլղարիան, Հունգարիան և Ռումինիան։ Նախատեսվում է, որ Նաբուկո գազատարը Կասպյան և Միջինասիական գազը պետք է հասցներ Եվրոպա, և Ռուսաստանից Եվրոպայի կախվածությունը զգալիորեն թույլատրներ արդեն 2014 թվականին, սակայն ծրագիրը հետաձգվում էր շահագրգռված կողմերի անհամաձայնության պատճառով։ Բարակ Օբաման Associated Press-ին տված հարցազրույցում ցանկություն է հայտնել, որ Ռուսաստանը վերջ տասարը պատերազմից ի վեր որթեգրացին մտություններին։ Օբաման նաև հայտնել է, որ այս ուղերձը փոխանցելու է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին հաջորդ շաբաթ Մոսկվա կատարելիք այցի ընթացքում։ Ռուսաստանի վարչապետի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, որ Օբաման սխալվում է իր ենթադրություններում, թե Վլադիմիր Պուտինը շարժվում է սարը պատերազմի մտածողությամբ։ Այս մասին առավել մանրամասն մոլորակ հանդեսում։ Բրիտանիան անհանգստացած է եւ պարզաբանում է ակնկալում այն տեղեկությունների վերաբերյալ, թե բրիտանական դեսպանատան իրանցի աշխատակիցները կանգնելու են դատարանի առջև։ Նախարարության հայտարարությունը ստացվել այն բանից հետո, երբ իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհուրդը հայտարարել է, թե բրիտանական դեսպանատան որոշ տեղացի աշխատակիցներ ձերբակալվել են հետընտրական բռնություններին մասնակցելու մեջ մեղադրանքներով և կանգնելու են դատարանի առջև։ Բրիտանական դեսպանատունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ձերբակալված 9 աշխատակիցներից 7-ը ազատ են արձակվել։ Իրանցի իրավապաշտպան Նոբելյան մրցանակակիր Շիրին Էբադին նամակ է ուղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, առաջարկելով Իրան ուղարկել հատուկ ներկայացուցիչ հետաքննելու Իրանում հունիսի 12-ի նախագահական ընտրություններից հետո մարդու իրավունքների ոտնահարման բազմաթիվ դեպքերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունն այսօր այցելել է Մյանմա, որտեղ խնդրել է այդ երկրի ղեկավարությանը ազատ արձակել քաղբանդարկյալներին, այդ թվում և ընդդիմության առաջնորդ խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Աուն Սան Սու Չիին։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների 35 հոգանոց խորհուրդը 3 գործակալության նոր գլխավոր տնօրեն է ընտրել ճապոնացի Յուկիա Ամանոին։ 3 անգամ անընդմեջ 12 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցրած Մոհամադ Ալ-Բարադեյի լիազորությունների ժամկետը սպառվում է այս տարվա նոյեմբերին։ ԵՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովը այսօր Վիլնյուսում կայացած իր որոշմամբ ստալինիզմը համարժեք է համարել ֆաշիզմին։ Ընդունված բանաձևը Կոչյանում օգոստոսի 23-ը հայտարել 2 տոտալիտար ռեժիմների զոհերի հիշատակի օր։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին նորությունները, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 Ադրբեջանից Հայաստանը ժամանել ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Հունաստանի արտգործ նախարար Դորա Բակոյանիսը։ 3-իսկ նա Երևանում հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի, իսկ այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Եվ հենց այսօր էլ մայրաքաղաքում տեղի ունեցել ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի բացման արարողությունը, որից հետո նախարարներ Բակոյանիսն ու Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնաբանել են քաղաքական որոշ հարցեր։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ավելի քան 1 տարի է, ինչ Հայաստանն ու Ադրբեջանն ամենաբարձր մակարդակով եւ քարոզողական դիրքերից մասնակցում են բանակցային նոր փուլին, ինչը լավատեսություն է ներշնչում։ Այսօր այս մասին հայտարարեց այցով Երևանում գտնվող ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հունաստանի արտգործնախարար Դորա Բակոյանին, Հայաստանի իր գործընկեր Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ Մամլոասուլիսի ժամանակ։
For more than a year now, Armenia and Azerbaijan have participated constructively at the top level.
Բանակցություններն այժմ վճռական հանգրվանում են եւ ես քաջալերված եմ կողմերի քաղաքական կամքով, ինչպես նաեւ այս խնդրում դրական արդյունքների ապահովմանը միտված Մինսկի խմբի հանձնարարությամբ, ասաց Տիգին Բակոյանին։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի խոսքերով Հարավային Կովկասում կայունություն հաստատելու առումով կարևոր երկիր հանդիսացող Հայաստանը շարունակում է քաղաքական բարեփոխումների իրականացումը երկրի ներսում, ինչպես նաև շատ զգայուն երկխոսություն է սկսել Թուրքիայի հետ։ Այս խնդրում Հայաստանը ցուցադրում է այնպիսի հասունություն եւ ինքնավստահություն, ինչը հաճախ բացակայում է շատ ավելի մեծ եւ շատ ավելի հզոր երկրների պարագայում։
Maturity and self-confidence that larger and stronger countries often miss.
Դորա Բակոյանին նաև լավատեսություն հայտնեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջիկայում Մոսկվայում կայանալի հանդիպման առնչությամբ, նշելով թե հույս ունի, որ դրա արդյունքում որոշակի առաջընթաց կգրանցվի։
Optimistic that the meeting which will take place of the two presidents in Moscow will make progress on the issue.
Հունաստանի հանրային հերոստատեսության թղթակցի հարցն ուղղված էր Էդվարդ Նալբանդյանին. Ինչ ակնկալիքներ ունեք հայ-թուրքական բանակցություններից եւ արդյոք հայոց ցեղասպանության ճանաչման առնչվող խնդիրները չեն խոչընդոտում այդ բանակցությունները, հարցրեց ուին լրագրողը։ Նալբանդյանի պատասխանը.
Մենք եկել ենք որոշ պայմանավորվածությունների, կարգավորել հարաբերությունները, բացել սահմանները առանց որևէ նախապայմանի։
Հայաստանի արտգործնախարարը նախ հիշեցրեց, թե Թուրքիան ոչ վաղանցյալում ինչպիսի նախապայմաններ էր առաջադրում Հայաստանին։
Մեկը կապված Ղարաբաղի հարցի հանգուցալուծման հետ, մյուսը ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի հետ։
Այնուհետև ընդգծեց, թե որն է եղել թուրքական կողմի հետ բանակցություններ սկսելու նախնական պայմանավորվածության էությունը։
Երբ որ սկսել ենք բանակցությունները, երբ որ վարել ենք բանակցությունները, եկել ենք համաձայնության հենց նույն փոխադարձ հասկացողությամբ եւ ըմբռնումով, որ առանց նախապայմանների ենք գնում այս հարաբերությունների կարգավորմանը եւ սահմանների բացմանը։
Դորա Բակոյանի ինչ հասցրին հարցեր ուղել Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավար Բակո Սահակյանի հետ նրա ունեցած հանդիպման մասին, քանի որ Մամլոասուլիսն անսպասելիորեն շուտ ավարտվեց։ Բանախոսներին տրվեց ընդամենը 2 հարց, որոնց պատասխանելուց հետո ԵԱՀԿ գործող նախագահն ու Էդվարդ Նալբանդյանը ուղևորվեցին Երևանի Սունդուկյան փողոց, ներկայգտնվելու ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի նոր շենքի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Հիշեցնենք, նախորդին Դորա Բակոյանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո Բակո Սահակյանը հայտարարել էր, թե այս տարվա ընթացքում Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում առաջընթացի որևէ ակնկալիք չունի։ Ոչ միայն այս տարվա, այլև ընդհանրապես որևէ ժամանակ այդպիսի առաջընթաց մենք չենք կարող ակնկալել, քանի որ գործընթացին չի մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, ասել էր Բակո Սահակյանը։ Նշենք, որ ԵԱՀԿ գործող նախագահին իր նստավայրում այսօր ընդունել է նաև Հայաստանի նախագահը։ Հանդիպան ընթացքում Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես ասել է, որ Հայաստանը հաստատակամ է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման հարցում։ Նա ընդգծել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերի արդյունքում ադրբեջանական կողմը վերջին ժամանակներս սկսել է ավելի հազվադեպ խոսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման ռազմական ճանապարհի մասին։ Այդուհանդերձ Հայաստանի նախագահը հավելել է, թե գոհ չէ բանակցությունների ընթացքից, որովհետև մեջբերում եմ, ադրբեջանական կողմը փորձում է ձևախեղել ինչպես բանակցությունների ընթացքը, այնպես էլ բուն հակամարտության էությունը, մեջբերման ավարտը։ Այսօր ավելի ուշ ԵԱՀԿ գործող նախագահը Երևանի Մարիոթ հյուրանոցում հանդիպում է ունեցել նաև Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորման առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք մեր երեկոյան ծրագրից հետո ավարտվել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, որին ավանդապես հաջորդել է երթը։ Հանրահավաքին ներկային և ելույթներով հանդես են եկել տակավին վերջերս ամնիստիայի որոշմամբ բանտերից դուրս եկած ընդդիմադիր ակտիվիստները։ Ամփոփում է Հասմիկ Սմբացյանը։
Հանրահավաքին մասնակցող բազմությունը մարտի 1-2-ի գործով դատապարտված եւ համաներմամբ օրերս ազատ արձակված ընդդիմադիր գործիչներին հերոսների պես ընդունեց։ Բազմամարդ հանրահավաքին մասնակցում էին նաեւ Հրազդան քաղաքի Վանատուր գյուղի բնակիչներ, ովքեր Սասուն Միքայլյանի դիմանկարներով եւ նրա անվան պաստառներով վանկարկում էին նրա անունը։ Սասուն Միքայլյանը, հիշեցնեմ, դատապարտվել է 8 տարի ազատազրկման եւ նրա վրա համաներումը չի տարածվել։ Համաներմամբ ազատ արձակված ընդդիմադիր գործիչները իրենց ելույթներում նշեցին, թե համաներումը ոչ թե իշխանությունների մարդասիրական քայլն է, այլ համաժողովրդական շարժման հաղթանակն է։ Մեր առջև խնդիր ենք դնել անել ամեն ինչ, որպեսի մեր մյուս 19 ազատազրկված ընկերներն էլ հայտնվեն ազատության մեջ, ասում էին նրանք։ Միասնիկ Մալխասյանը իր ելույթում հայտարարեց, թե բանտ նստեցնելով ոչ ոք չի կարող ընկճել ժողովրդի ոգին, հակառակը պայքարը ավելի են թեժացնում։
Նրանք անամոթաբար գնացին ավելի հեռու, ավելի ստոր արարքի, փորձելով այդ ոչ իրագործությունը բարձել մեր ժողովրդի լավագույն զավակներ վրա, այդ գործը կոչելով 7-ի գործ եւ մյուսներ։
Սմբատ Այվազյանը հայտարարեց, թե իրենց ազատազրկելով ոչ թե հարցը փակվեց, այլ հակառակը բացվեց։
Իմ եւ իմ ընկերների ապօրինի ձերբակալությունների նպատակը մեզ ձեզանից մեկուսացնելն է ու դրանով թե մեր, թե ձեր կանքը կոտրելն է, բայց բանտախումբը դա չկարողացավ անել, որովհետեւ դուք միշտ մնացիք մեզ հետ։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը իր ելույթում նշեց, որ օրվա ուրախությունը լիարժեք չէ, քանի որ նախ իրենք ազատության մեջ են ոչ թե արդարացման դատավճրով, այլ համաներմամբ։ Երկրորդ, քանի որ իրենց եղբայրները շարունակում են մնալ բանտերում։ Հաղթանակը ամեն դեպքում անխուսափելի է, եւ որպես այդ հաղթանակի հետևանք Հայաստանում չի լինելու ոչ մի քաղ բանտարկյալ, ասաց նա։
Դրա համար ես խոստանում եմ բոլոր ազատագրված քաղ բանտարկյալների անունից, որ մենք պայքարելու ենք այդ ընդհանուր պայքարի մեջ մեր կարևորագույն լոկալ հաղթանակի համար մեր մյուս ընկերների Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ազատ արձակելու համար օր առաջ ազատություն։
Հայաստանի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը իր ելույթում նշեց, որ իրենք ազատության մեջ են հայտնվել ոչ թե ժողովրդի քվեն ու իշխանությունը բռնազավթած վարչախմբի մարդասիրության կամ մեծահոգության, այլ համաժողովրդական շարժման աննախադեպ ճնշումների և միջազգային կառույցների գործադրած ջանքերի արդյունքում։ Ազատության մեջ հայտնվածների ստիվ մեկ խնդիրը մեր ընկերներին շուտապույտ ազատելն է, ասաց Ջահանգիրյանը։
Խոստանում ենք, որ չենք ունենա քուն ու դադար, քանի դեռ Հայաստանում կլինի թեկուզ և մեկ քաղ բանտարկյալ, չենք վերադառնա մեր առօրյային ու հանգստին, քանի դեռ Հայաստանում չենք վերահաստատել ազատությունն ու արդարությունը։
Ջահանգիրյանի խոսքով իրենք ի սկզբանե դեմ են եղել այդ համաներմանը, քանի որ սկզբունքորեն չեն ընդունել այդ ինստիտուտի կիրառումը մեկ հիմնավորմամբ։
Մեր ումն ու համաներումը կիրառվում են հանցանք մեր գործած անձանց նկատմամբ, իսկ մեզ դատել ու դատապարտել են մեր քաղաքական հայացքների ու համոզմունքների համար։ Ուստի ոչ ես, ոչ իմ քաղբանտարկյալ ընկերներից որևէ մեկը չի հաշվելու ոչ միայն մեզ ապօրինի ազատությունից զրկելու, այլև ապօրինի ազատություն վերադարձնելու վարչախմբի որոշումների հետ։ Նրանք հոգարկելու ենք բոլոր աճաններում, մեզ բանտարկելով ու հալածանքներով չեն վախեցնի, հարցել եք է բերնել։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում նշեց, որ քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը մեծագույն հաղթանակ էր ձեռք բերված ժողովրդի հերոսական պայքարի շնորհիվ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ընդհատակից դուրս գալու և իրավապահ մարմիններին հանձնվելու որոշումը որակեց խիզախ քայլ։
Վստահ եմ, որ ժողովուրդը հանգիստ չի գտնի, դադար չի ունենա, մինչև Նիկոլն ու մնացյալ բոլոր քաղբանտարկյալները տուն չվերադառնան։
Համաներումը սովորաբար կիրառվում է ոչ թե որպես մարդասիրական կամ իրավական, այլ բացառապես քաղաքական ակտ, քաղաքական խնդիր լուծելու համար։
Այն է, ներքին նարբավության փուլացում, ազգային ամենաշխության վերականգնում, երկխոսության դուռ բացելու պատրաստակամություն։
Իսկ երբ համաներումը չի տարածվում բոլոր քաղբանտարկյալների վրա, այդ ակտը չի լուծում քաղաքական խնդիրը, այլ հակառակը ավելի է խորացնում այն, ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Այդպիսին է, ահա, ձեր սանկցիայի հռչակած կիսակատար համաներումը, որը ոչ միայն չի լուծում վերնշված բույժ կենսական խնդիրներից որևէ մեկը, այլև մտագնում է երբևիցե դրանց լուծման հեռանկարը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջիկայում շատ լուրջ զարգացումներ են սպասվում, ինչը հնարավոր է առիթ դառնա ևս մեկ արտահերթ հանրահավաք կազմակերպելու, ասաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հանրահավաք առաջին նախագահը եզրափակեց պայքարը չդադարեցնելու երթման կոչով, չնայած անձրևոտ եղանակին հանրահավաքը ավարտվեց երթով։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը օրերս կամավոր ներկայացել է դատախազություն, նշենք, որ ըստ նրա աջակիցների իրավապահները փորձել են դա արձանագրել որպես բերման ենթարկելու գործողություն, սակայն այդ պարզունակ հնարամտությունը տապալվել է։ Այսօր դատարանը արդեն որոշում է կայացրել խափանման միջոցի մասին, լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց բավարարել նախաքննության մարմնի ներկայացրած միջնորդությունը։ Դեռևս 2008 թվականի փետրվարի 26-ին նույն դատարանի կայացրած որոշումը հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին թողեց անփոփոխ և սահմանեց կալանք 2 ամիս ժամկետով։ Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Արա Զաքարյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ դատարանի կայացրած որոշումը ստանալուց և հիմնա ավորումներին ծանոթանալուց հետո
անպայմանային վիճարկել է վերացնիչ ժողովուրդ է վերելու, որովհետև քննիչի միջնորդության հիմքում դրված էր այն հանգամանքը, որ դեռևս 2008 թվականի փետրվարի 26-ի որոշմամբ դատարանի Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ընտրվել էր կալանք և այդ որոշման հիմքերը չեն վերացվել։
Նախաքրության մարմնի միջնորդության քննությունը 3 հետաձգվել էր պաշտպանական կողմի խնդրանքով։ Փաշինյանի շահերի պաշտպանները այսօր իրենց առարկությունները ներկայացրին նախաքրության մարմնի միջնորդության դեմ, խնդրելով անհապաղ ազատ արձակել իրենց պաշտպանյալին։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ, քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը և նույն ծառայության քննիչ Վաղինակ Մկրտչյանը այսօր դատարանում պնդել էին, որ
2008 թվականի փետրվարի 26-ի որոշման համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կալանք կիրառելու անհրաժեշտությունը պատճառաբանված է նրանով, որ նա թաքնվում է վարույթ իրականացնող մարմնից։
Պաշտպանական կողմի առարկությունները հենց այս հիմնավորման դեմ էին, որովհետև ըստ Արա Զաքարյանի,
այն պահից, որ Նիկոլ Փաշինյանը կամովին ներկայացավ վարույթ իրականացնող մարմնին, այդ պահից սկսած արդեն վերացավ այդ հիմքը։
Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը իրավապահ մարմիններին կամովին ներկայանալով ապացուցել է, որ վարույթն իրականացնող մարմնից չի թաքնվում։ Որոշ մեկնաբանների կարծիքով նախաքննության մարմինը կարող էր վերացնել դատարանի կայացրած նախկին որոշումը և հետո կալանավորման մասին նոր միջնորդությամբ դիմել դատարանին։ Արա Զաքարյանի կարծիքով էլ.
Միգուցե դա ավելի տրամաբանական կլիներ, որ նա վերացներ, նոր միջնորդություն ներկայացներ, այսինքն վերացնելով ձերբակալվեր Նիկոլ Փաշինյան, այլ ոչ թե կալանավորվեր, և նոր հիմքերով արդեն միջնորդություն հարուցեր։
Քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը մեր հարցին հակիրճ պատասխանելով ասաց, որ երկրի օրենսդրությամբ և միջազգային նորմերով նախաքննության մարմինը չէր կարող դատարանի նախկին որոշումը վերացնել։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցության համոզմամբ Հայաստանն արդեն խախտում է ԵԽԽՎ-ի նոր բանաձևի պահանջները, և դրա մասին է վկայում ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոցը։ Կուսակցությունը առաջարկում է կազմել խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով, որը կզբաղվի ԱՄԵԿ Plus-ի հարցով։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը նամակ է փոխանցել Եվրոպայի խորհրդին, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մեկնաբանելով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին նամակ ուղարկելու նախաձեռնությունը, խորհրդարանական ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստյոպա Սաֆարյանը մեզ հետ հարցազրույցում կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե մտադիր չեն կատարել վեհաժողովի վերջին 1677 բանաձևի պահանջները, չնայած այն որակել են օբյեկտիվ կամ շատ օբյեկտիվ։
Արդեն առաջին ազդանշանն է ստացվում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չունեն որևէ ցանկություն կատարելու Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ընդունված բանաձևի պահանջները, նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, ըստ էության տեղի տալով միջազգային ճնշումներին, հայտարարելով համաներում կիսատ-պռատ և անընդունելի ձևերով, խախտում են ոչ միայն այդ համաներման պայմանները, այլ նաև Հայաստանի ստորագրությունների պայմանները։
Զարուհի Փոստանջյանը վեհաժողովի իր գործընկերներին ուղված նամակում մատնանշել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելը, ինչը կարող է սպառնալ նաև հետախուզման մեջ գտնվող մյուս 4 անձանց։ Հիշեցնենք, 1677 բանաձևն առաջարկում էր դատավարության ժամանակ ազատությունից չզրկել հետախուզման մեջ գտնվողներին, ովքեր մինչև հուլիսի 31-ը կներկայանան իշխանություններին։ Նշված է նաև Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով ձգձգվող դատավարությունն ու նրա նկատմամբ համաներումը չկիրառելու փաստը։
Նիկոլ Փաշինյանի հետ կատարվածը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ակնհայտորեն խախտում են այդ պահանջը։ Սա նշանակում է, որ մենք արդարացրինք մեր ընկերատականների հետ, որ համաներման ժամանակ Հանրապետության նախագահի և իշխանությունների կողմից կիրառվել է ցուցակային մոտեցումը։ Այսինքն, կան անձնական խնդիրներ, քաղաքական գործնական համար հետապնդվող անձանց առումով, և իշխանությունները ոմանց ուզում են ներել, ոմանց պատրաստ չեն և չեն ցանկանում ներել, և ցանկանում են պատժել մինչև վերջ։ Գրիգոր Ոսկերչյանը Սասուն Միքայելյանի հանգույն այն մարդկանց թվին է դասվում, ում իշխանությունները չեն պատրաստվում ներել։
Ժառանգությունը հանդես է եկել նաև վեհաժողովի բանաձևերում ու Եվրոդատարանի վճիռներում ամեկ պլյուսի վերաբացման պահանջի կատարման օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Այսօրվանից Սյոպա Սաֆարյանի և Անահիտ Բախշյանի հեղինակած նախագիծը մտնում է շրջանառության մեջ։ Նրանք առաջարկում են ստեղծել խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով, որը հետամուտ կլինի հեռարձակման արտոնագրերի բաց թափանցիկ մրցույթի անցկացմանը, ինչպես նաև կվերացնի այն օրենսդրական նորմերը, որոնք խանգարում են ամեկ պլյուսին հեռարձակման լիցենզիա տրամադրելու Եվրոդատարանի վճռի իրագործմանը։
8 տարի է ազգային ժողովի գիտության կրթության մշակույթի հարցերի հանձնաժողովը, ում իրավասների ոլորտում գտնվում է հարցադրության ոլորտը, հիզորու չի եղել այս խնդրի լուծումը, եւ այսօր ակնհայտ է, որ առաջացել է կոնֆլիկտ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևով Հայաստանի ստորագրությունների եւ կառավարության գործադիր իշխանության դիրքորոշման միջեւ, եւ այդ կոնֆլիկտը լուծելու կարիքը կա։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավորների մատնանշած խնդիրների առնչությամբ փորձեցինք ստանալ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի մեկնաբանությունը։ Մեր հարցին թե արդյոք արդեն ակնհայտ է վեհաժողովի վերոնշյալ պահանջները չկատարելու միտումը, պարոն Հարությունյանը պատասխանեց, որ առայժմ որևէ մեկնաբանություն չունի, քանի դեռ հետախուզվողների, արդեն ներկայացած Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ գործընթացներն ու այլ դատավարությունները չեն ավարտվել։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը այսպես պատասխանեց մեր հարցին.
Հանրապետական գործակցության կարծիքը, որը նաև իշխանությունների կարծիքն է, որը բազմիցս ասել Հանրապետության նախագահ պարոն Սարգսյանը, այն է, որ Հայաստանում չեն կարող ունենալ մարդիկ, ովքեր կդատապարտվեն քաղաքական դատապաշտպանելով։ Քաղաքական խնդիրները պետք է լուծվեն քաղաքական դաշտում, իրավական խնդիրները բարձրապես իրավական համակարգում, և ամեն ինչ պետք է լինի օրինականության սահմաններում։
Խորհրդարանի անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանի կարծիքն էլ փորձեցինք իմանալ։ Նա ասաց, որ իր բոլոր ելույթներում արտահայտել է իր սկզբունքային մոտեցումը. մարտի 1-ի գործով անցնող բոլոր անձինք, եւ մեկուսարաններում գտնվողները, եւ հետախուզման մեջ գտնվողները, եւ դատական գործընթացներով անցնողները պետք է ազատ արձակվեն։ Բանաձևի կատարման հարցում ըստ նրա իրոք խնդիրներ գոյություն ունեն։ Այդ պատճառով էլ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովին առաջարկել է համաներման գործընթացին հետևող հատուկ խումբ ստեղծել, ինչին դրական է արձագանքել արտահայտության նախարարը։
Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի բացասական գործընթաց, ցավոք սրտի, նորանկախ Հայաստանի պատմության ամբողջ ընթացքում, որ քաղաքական գործընթացները ցավոք սրտի քրեականացվում են, որը պետության համար շատ վտանգավոր երևույթ է։ Ուշադրություն դարձրեք 90-ական թվականներին առաջին նախագահի օրոք քաղաքական հետապնդումներ հայ ապագան դաշնակցության նկատմամբ։ Երկրորդ նախագահի օրոք քաղաքական հետապնդումներ և շինծու քրեական գործ արդարություն դաշինքի նկատմամբ և ներկայումս այս ամենը։ Ես կարծում եմ, որ առայժմ բոլոր հնարավորությունները սպառված չեն, որովհետև կան իրավական այլ մեխանիզմներ այս հարցում, որ այստեղ պետք է գործի խելամտության կանխավարկածը և իշխանության և ընդդիմության համար։ Ամենայն դեպս իմ սկզբունքային մոտեցումը այն է, որ բոլոր այն անձին, որոնք քաղաքական հետապնդումների զոհ են դարձել, նրանց ազատության մեջ հայտնվելը կնպաստի Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի լարվածության նվազեցմանը։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանը, ով իշարս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև կամավոր դատախազություն ներկայացած հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալության, ասելով, որ այն բացառապես ապօրինի է, ասուլիսին ներկա էր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը լրագրողների հետ հանդիպման անդրադարձավ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին կարանավորելու վերաբերյալ նախաքննական մարմնի միջնորդությանը։ Արման Մուսինյանը հայտարարեց, որ իրավապահներին ներկայանալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալությունը հակասում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի վերաբերյալ ընդունված վերջին բանաձևի պահանջին։
Համաձայն այդ բանաձևի, այն մարդիկ, ովքեր որ ներկայանալու են իրավապահ մարմիններին, այս նկատմամբ կալանք չպետք է խափանման միջոց ընտրել, այսօր ըստ էության իշխանությունները խախտում են նաև դա, մի բանաձև, որին իրենք են նաև կողմ քվեարկել։
Ի դեպ, այսօր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական խորհրդի գրասենյակի համակարգող Գեորգի Ավետիսյանը նամակ փոխանցեց Հայաստանում Եվրախորհրդի գրասենյակ։ Նամակը հասցեագրված է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներ Ժորժ Կոլոմբիային և Ջոն Պրեսկոտին։
Նշված է, որ մեր իշխանությունները ևս մեկ անգամ արհամարում են Եվրոպական խորհրդի ընդունված բանաձևերը։
Վերադառնանք Արման Մուսինյանի ասուլիսին, նա հայտնեց, որ երեք ընդդիմության հանրահավաքից առաջ ինքնահրկիզվելու փորձ կատարողն իր բողոքներ արտահայտել Սասուն Միքայելյանի նկատմամբ համաներում չկիրառելու կապակցությամբ։
Սասուն Միքայելյանը ջոկատից է եղել և դա բողոքի նշան է եղել։
Ընդդիմության հանրահավաքի վերաբերյալ նախորդային թռուցիկներ բաժանող երիտասարդների և ոստիկանների մասնակցությամբ միջադեպի հետևանքով երկու երիտասարդ արդեն հրավիրվել է ոստիկանություն։
Նրանց հայտնվել է, որ իրենք կասկածվում են իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, ընդ որում 316-ից 2, այսինքն կյանքի համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ։ Երեք ոստիկանությունը տարածել էր մի հաղորդագրություն, որը ծայրից ծայր սուտ էր, և սուտ էր ոչ միայն բովանդակությամբ, այլ նաև ընտրված ժամի առումով, ընդհանրապես իրականությունը գլխի վարշով տրված։ Փորձում են այն մարդկանց, ովքեր դարձել են այդ դաժան հարձակման թիրախ, ովքեր ստացել են մարմնական վնասվածքներ, ըստ էության ներգրավել որպես մեղադրյալ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ծեծել են քաղաքացիներին, այդ մարդկանց ներկայացնել որպես տուժածներ և զոհեր, այսպես ասած։
Ոստիկաններից մեկը հիվանդանոցում էր, Էրիկ Ազարյան, այսինքն այդ ոստիկանն ինչի արդյունք ունի վերջո հայտնվեց հիվանդանոցում և թե հակառակն է տեղ ունեցել։
Եթե ձեզ հարվածում են զենքի խզակոթով, դուք ինչ եք անում։ Որևէ մեկը չի ներկայացել որպես ոստիկան, որևէ մի պահանջ չի դրվել, եղել է անակնկալ հարցակում, փորձել են խլել բարսախոսները։
Իմ գործընկերը ոստիկանության պետի տեղակալ քնչական գլխավոր վարչության պետ Գագիկ Համբարձումյանից հետաքրքրվել է, թե ի վերջո թռուցիկ բաժանողների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար քրեական գործ հարուցվել է։
Հարուցված է քրեական գործ, կատարվում է քննություն։ Արդյունքում կերևա, ով է ինչ մեղավոր։ Դերևս չկան, բայց կլինեն։ Քննության արդյունքը ինչ որ ցույց կտա, ոստիկաններից կնեն մեղավոր, ոստիկաններից միս կողմից միսից։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք հենց այդ ասուլիսին։ Ոստիկանության գեներալ-մայոր Գագիկ Համբարձումյանը խոսել է երթևեկության խնդիրների մասին, ինչպես և աշխարի բոլոր ոստիկանները, միանգամայն արդարացիորեն հորդորել է մեքենա վարելիս չզրուցել բջջային հեռախոսով, սակայն լրագրողներին հետաքրքրվել են նաև այլ հարցեր, այդ թվում մեր գործընկերների վրա մերթնդ մերթ տեղի ունեցող և որպես կանոն չբացահայտվող հարցակումների թեման։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան նախագահ Էդիկ Բաղդասարյանի նկատմամբ 2008 թվականի նոյեմբերին իրականացված բռնության փաստի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում արդեն իսկ կա դատավճիռ։ Կարեն Հարությունյանը, ով մեղադրվում էր լրագրողի նկատմամբ բռնություն իրականացնելու համար, Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում անցած ամիս դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման։ Կա նաև քրեական գործի անջատված մաս։ Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության պետ, ոստիկանապետի տեղակալ Գագիկ Համբարձումյանի տեղեկացմամբ.
Մենք չենք գնացել այն օր, որ եղել է այդ մի անձնավորությունը և այլ մարդ չկա, այսինքն այն քողարկման չգիտեմ ինչի միտում ամեն դեպքում ոստիկանությունը քնչական ստորաբաժանումը չունեն, դրա համար էլ անջատել ենք մաս և ակտիվ շարունակում են օպերատիվ հետախուզական գործողությունները, դրանց հայտնաբերելու ու զուգահեռ նաև այլ ականատես ՎԿ կլինի կամ ինչ կլինի, որպեսզի նրանց հայտնագործելու ուղղությամբ։
Հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան նախագահ Էդիկ Բաղդասարյանը գտնում է, որ իր նկատմամբ իրականացված բռնարարքի փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը լավ չի իրականացվել։
Առաջի պահին քայլեր կար, որ պետք է արվեր նախաքննական մարմինը, որ չէր արել։ Չգիտեմ, ես միշտ մտածում էի, որ այդ դեպքից հետո տարածքը պետք է փակել, զննել, որտեղ հնարավոր է, որ այդ գործիքը, որով հարվածել են, չգիտեմ, քար, չնայած ասում են քարը, ինձ էլ էր թվում քարը, բայց գլխիս վնասվածքների բանը ավելի շատ նմանեցնում են ստետի ձերքին հագցնելու։ Չունեմ, արյան հետքեր կար, չկար, ամենայն դեպս քրեական գործում այդ ամեն ինչը չի երևում։ Ես կուզենայի, որ երևար, այսինքն տեղանքը զնվել, ինչ են հայտնաբերել կամ ինչ չեն հայտնաբերել։
Լրագրողի խոսքով նախաքննական մարմինը միշտ փնթի է աշխատում։
Մենակ իմ գործով չէ, շատ քրեական գործեր, որ նայում ես, տեսնում ես փնթիություն կա, այսինքն երբեմն մտածում եմ, որ դա միտումնավոր չէ, այսինքն ոչ պրոֆեսիոնալիզմն է, որ կան մեր այդ քննիչների մեջ, այսինքն ու մտածում եմ երկու անգամ էլ կարծեմ այդ հանրային հանդիպումները ասել եմ, որ կրթվելու կարիք ունեն այդ մարդիկ, որովհետև նախաքննությունը լավ չի կատարվում, ամեն ինչ կախված է որտեղ նախաքննությունից։ Մի պահ մտածում ես, որ սա դիտավորություն է, բայց բազմաթիվ քրեական գործերին ծանոթանալուց հետո ես եկել եմ եզրակացության, որ պարզապես պրոֆեսիոնալիզմ բացակայությունն է։
Ինչ վերաբերում է դատավարության ընթացքին, ապա ըստ Էդիկ Բաղդասարյանի,
ես եւ որևէ մեկը չհասկացավ, թե ինչ-որ մեկը ինձ պետք է մարմնական վնասված հասցնի, այսինքն ես չհասկացա այդ տղան ինչի պետք է ինձ մարմնական վնասված հասցնի, այսինքն դատարանում էլ դա պարզ չդարձավ, չեն կարողացել բացահայտել, եթե այդ տղան ուրեմն պետք է քնչական մարմինները գտնեին այն մյուս երկուսին, որպեսզի պարզեին, թե ինչի համար են նրանք հարցակվել ինձ վրա։
Այն, որ հարցակումը լրագրողի վրա իրականացվել է մի քանի անձանց կողմից, համոզված են նաև իրավապահները։ Ինքը Էդիկ Բաղդասարյանը հարուցված քրեական գործի անջատված մասով ասաց հետևյալը.
Ես ասում եմ, այդ երկուսը իմ դիմացն էին, որ ես տեսել էի, այսինքն իրանց հետ կարվում էի, իրանք խփում էին, ես էլ իրանց էի խփում, մյուսը ես գիտակցությունս կորցրել եմ հետևի ստացած հարվածից, այսինքն չգիտեմ, երրորդը գուցե չորրորդ էլ կար, ասես չեմ կարող ասել քանի հոգի են եղել, ես ինքս չեմ կարող ասել, բայց երկուսը, որ դիմացս էին և հետևից հարված եմ ստացել, դա գիտեմ ես։ Գործից անջատված մաս կա և քննությունը շարունակվում է, չգիտեմ ինչ քնչական գործողություններ պետք է կատարեն, կատարում են թե չեն կատարում, սպասենք, տեսնենք, չգիտեմ։
Ընդհանրապես, վերջին շրջանում լրագրողների նկատմամբ իրականացված բռնությունները բացահայտելու մասով զգում եք իրավապահների շահագրգռվածությունը, հարցրեցի հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան նախագահին։
Չեմ կարծում, որ տենց ինչ-որ շահագրգռվածություն ունեն։
Այլ լրագրողների նկատմամբ իրականացված բռնությունների մասով ոստիկանության գեներալ մայոր, ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության պետ Գագիկ Համբարձումյանը հավաստիացրեց, որ հարուցված քրեական գործերի քննություններն ընթացքի մեջ են։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին, մինչդեռ այսօր շատ մտահոգիչ լուր ենք ստացել Ուկրաինայից, այնտեղ մի պստիկ ավանում ընդհարումներ են տեղի ունեցել այդտեղ ապրող հայ բնակչության և տեղացիների միջև, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինական եւ ռուսական լրատվամիջոցները գրում են, հաղորդում են, որ Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի Մարգանես քաղաքում ազգային հողի վրա անկարգություններ են սկսվել ծագումով հայաստանցիների եւ տեղաբնակ ուկրաինացիների միջեւ։ Անկարգությունները սկսվել են այն բանից հետո, երբ սրճարաններից մեկում վիճաբանություն է տեղի ունեցել եւ հայ երիտասարդի դանակի հարվածից մահացել է ուկրաինացի մի ոստիկան, որը պահակապարետային ծառայության սերժանտ է, բայց նա ծառայության մեջ չի եղել եւ սրճարանում գտնվել է քաղաքացիական հագուստով։ Այսօր ես զանգահարեցի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություն եւ ահա թե ինչ ասաց մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Վեճ է տեղի ունեցել, որը վերածվել է միջադեպի և այդ կրտուքի, որի արդյունքում սպանվել է իրավապահ մարմնի աշխատակից, սակայն այս պահին ըստ դեսպանության տեղեկատվության իրավիճակը կարգավորվում է և իշխանությունները վերահսկում են իրավիճակը քաղաքում։ Այդ միջադեպի մասին դեսպանության կողմից տեղյակ է պահվել Ուկրաինայի նախագահային առընթեր ազգային պրոգրամացումների հարցերի հանձնաժողովը եւ ասեն ավելացնել, որ թերևս դա է, որ այս պահին իրավիճակը վերահսկվում է իրավապահ մարմինների կողմից քաղաքում։
Հիմա ներկայացնեմ, թե ինչ են հաղորդում լրատվամիջոցները։ Կրիմսկայա պրավդա պարբերականը գրում է, որ այդ միջադեպից հետո, երբ տեղափոխվել են հիվանդանոց տուժածները, հետո այդ հիվանդանոցի մոտ արդեն հավաքվել են ուկրաինացիներ, հայեր, նոր կռիվ է սկսվել, ուկրաինացիներն այդտեղ ավելի շատ են եղել, հայերը նահանջել են և ուկրաինացիները սկսել են ջարդուփշուր անել հայերի ավտոմեքենաները։ Ես կապ հաստատեցի նաև Ուկրաինայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, բայց նրանք խուսափեցին որևէ տեղեկություն տալ, պատճառաբանելով, որ իրավիճակը հիմա հանդարտ է, ամբողջովին վերահսկվում է, իշխանությունները ամեն ինչ անում են և իրենց հետ նույնպես համագործակցում են և պարզապես չցանկացան այս իրավիճակում հարցազրույց տալ, ներկայացնել դեպքերը։ Բայց ուկրաինական տեղական հեռուստահաղորդումներ են եղել, որ ջարդվել է հայերի ընդամենը 3 մեքենա և 1 տան վրա են հարցակվել։ Դատախազությունը և ոստիկանությունը վստահեցնում են, որ ամբողջովին վերահսկում են իրավիճակը քաղաքում։ Ըստ դատախազի ձերբակալվել է սպանության համար մեղադրվողը, թերթերը նրա անունն են գրում՝ Սամվել։ Ձերբակալվել են նաև ուկրաինացիներ, որոնք վրեժ լուծելով ջարդուփշուր էին արել հայերի ունեցվածքը։ Իզվեստյան նաև գրում է, որ Դնեպրոպետրովսկի մարզային ոստիկանության պետ Անատոլի Նաումենկոն էր դեպքի վայր ժամանել, ասել է, թե ազգային հակամարտություն չկա։ Այդ քաղաքում մոտ 3000 հայեր են բնակվում ըստ հրապարակման։ Ոստիկանության վարչության պետը հանդիպել է հայ համայնքի ավակների հետ և վերջիններս խոստացել են բախումների չգնալ։ Սակայն թերթը գրում է, թե ոստիկանությունը սեփական ուժերով չի կարողացել կարգ ու կանոն հաստատել և մարգանեց են բերվել Բերկուտ հատուկ ջոկատայինները։ Քաղաքի բնակիչներից մեկը Իզվեստիային ասել է, թե անգամ կրակոցներ է լսել։ Ռուսական լրատվամիջոց այս միջադեպը ավելի է լայնացնում, ըստ թերթի ուկրաինական ազգայնական կազմակերպության ղեկավարներից մեկ ասել է, թե պետք է վերականգնել կազակական ավանդույթները, սակայն ընդհանուր առմամբ բոլոր կողմերի հաղորդագրությունները վկայում են, որ բախումները դադարեցվել են և քաղաքում իրավիճակը վերահսկվում է։
Երկու մասնագետ ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանը մամուլի ազգային ակումբում և նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը տեսակետ ակումբում խոսել են տնտեսության մասին։ Հայաստանի բանկային համակարգի առավել հրատապ խնդիրը դժվար մարվող վարկերի ավելացումն է։ Այսպիսի կարծիք էր հնչել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի բանկային համակարգին խնդիրներ են սպասվում, այսօր այդ մասին գրեթե միաժամանակ բարձրաձայնեցին տարբեր վայրերում լրագրողների հետ հանդիպած Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Լևոն Բարխուդարյանն ու ՀԱԿ ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Ինչն է ուշագրավ, երկուսն էլ անգել են նման հետևության, սակայն որպես հիմք ներկայացվում են տարբեր գործոններ։ Օրինակ, պարոն Բարխուդարյանի կարծիքով Հայաստանի բանկային համակարգում իրավիճակն անմխիթար է, որովհետև ընդհանրապես ֆինանսաբանկային համակարգն առաջինն է զգում տնտեսական ճգնաժամի բացասական հետևանքները։
Կոնկրետ վարկային փորձերների որակն է, այսինքն պլատ վարկերի տեսակարարքը ընդհանուր վարկային փորձերում աճել։ Դա գալիս է նաև ընդհանուր վճարնակությունից, եթե 2 տարի առաջ մենք խնդիր չունենք վարկը մարելու, հիմա մեզ խնդիրներ են առաջանում։ Ռուսաստանից գումարներ են ստանում, վարդային մարում, աշխատանքն էին վարդային մարում։
Ինչպես ասված, Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը նույնպես լավորեր չի կանխատեսում Հայաստանի բանկերի համար, սակայն բերում է այլ պատճառաբանություն։
Բանկերի վրա է ճնշում լինելու հիմա։ Կտեսնենք բանկերին պարտադրելու են իշխանության կողմից, որտեղ նույն Պուտինն էր երկչառաջորը հայտարարեց, մենք կպարտադրենք, որպեսզի նրանք ցածր տոկոսով վարկեր տան։ Իսկ բանկերը, նրանք առաջին հերթին տոկոս այնքան կարևոր չի, իսկ ռիսկայնությունը։
Բանկային համակարգին վերաբերող գնահատականը միակը չէր, որ հարուցել էր երկու տնտեսագետների քննադատությունը ուղղված կառավարության ակաճկնաժամային նախաձեռնությանը։ Ուշագրավ է, որ չնայած Լևոն Բարխուդարյանն արդարացնում է արտերկրից նման խոշոր ծավալի վարկային միջոցներ ներգրավելու Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կաբինետի մոտեցումը,
այս լայնովական քաղաքականությունը, որը մասնավորապես ֆինանսական ռեսուրսներ ներգրավելով դրսից եւ տապակցելով տեղաբաշխել տնտեսամետ, ճիշտ է։
Բայց նա նույնպես լուրջ խնդիրներ է տեսնում Հայաստանի կառավարության ներկայիս տնտեսական ռազմավարությունում։
Ամենամեծ թերացումը, եթե դուք ինձ հարցնեք, վերջին 6-7 տարիների ընթացքում ես կհամարեմ աստիճանաբար արտերկրումը դրամի և դոլարի նկատմամբ։ Դա բերեց շատ մեծ բացասական հետևանքների։ Նույնիսկ մինչև ճգնաժամը մենք ըստ էության չունեցանք արտահանման աճ։
Հայաստանը փոքր շուկա ունեցող երկիր է եւ տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու համար այսօր անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել խթանելու արտահանումը։ Միտքը շարունակեց ֆինանսների նախկին նախարարը, ավելացնելով, թե արտահանմանը միտված տնտեսությունը նաեւ կնպաստի, որպեսզի ավելի արագ հաղթահարվի տնտեսական զարգացման համար չարիք հանդիսացող մեկ այլ երևույթ՝ մենաշնորհները, որովհետև դրսում հայաստանցի արդյունաբերողը չի կարող գրավել մենաշնորհային դիրքեր, ուստի ստիպված է մրցակցել։ Վահագն Խաչատրյանի գնահատականներն ավելի կտրուկ էին։
Հակաճգնաժամային ծրագիր գույություն չունի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսօր անհասկանալի մի իրավիճակային առումը, որ մենք աշխատում ենք այնպիսի մի ծրագրով, որը կոչվում է պետական բյուջե և տնտեսական զարգացման ծրագիր, որտեղ գրված է 9.2%-ական տնտեսական աճ, որը ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության շատ գիտակ տնտեսական գիտելիքներ ունեցող պատգամավորների կողմից դեկտեմբեր ամսին։
Վահագն Խաչատրյանը նաև կոչ արեց շատ չոգևորվել արտերկրից ստացվող միջոցներով, որովհետև այդ գումարները նպատակ չեն հետապնդում լուծել հեռահար խնդիրներ, այլ ըստ Երևանի նախկին քաղաքապետի ընդամենը միտված են թեթևացնել պետության ընթացիկ հոգսերը։
Մեզ 829 միլիոնի տակ ծրագրեր չկան։ Արժույթային հիմնադրամի համաշխարհային բանկի հետ աշխատելու տարիներին, ինչքան ես եմ աշխատել եւ հետո, նրանց ամեն մի ցենտի տակ ծրագիր կար։ Ինչ նպատակով պետք է դա օգտագործեք։ Իսկ 829-ի տակ մենք հետաքրքրվեք։ Մենք նայեք, ծրագիր չկա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Դեռ 3 Երևանում էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, իսկ այսօր նա արդեն Ստեփանակերտում հազվադեպ այցելող հյուր է ընդունել։ Արդյոք ովքեր են, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մարդկանց միջև փոխհարաբերություններ ստեղծելու նպատակով Ադրբեջանի պատվիրակությունը ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսի նպատակը, այսպես պարզաբանեց Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլոգլին լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ։
Мы здесь для того, чтобы создать взаимоотношения между людьми։
Ադրբեջանի դեսպանի հետ այսօր Ստեփանակերտն ժամանել նաև Մելի Մեջլիսի պատգամավորներ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հատուկ հանձնարարականով ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոն, Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արմեն Սմբատյանը։ Պատվիրակությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժամանել հատելով սահմանը Մարտակերտի շրջանի Ջրաբերդ գյուղի մոտակայքից, որը նախապես հյուրերի պատվին հատուկ ականաձերծվել էր։ Հիշեցնենք, որ պատերազմից հետո Զաբյուլբյուլոգլու երկրորդ այցն է Լեռնային Ղարաբաղ։ Անցած անգամ նրա գլխավորած ադրբեջանական պատվիրակությունը Ստեփանակերտ էր ժամանել Աղդամի ճանապարհով։ Այս անգամ Բյուլբյուլոգլու խոսքերով հանդիպման ընթացքում առաջացած վեճերն ավելի բուրն էին, քան նախորդ անգամ։
Я бы сказал, такие жаркие споры, в отличие от нашей первой поездки.
Չնայած որ պատվիրակության կազմում գտնվող Մելի Մեջլիսի падգամավորների ներկայությունը կարող է քաղաքական երանգ տալ, Բյուլբյուլոգլին սակայն ընդգծեց, որ իրենք ոչ մի դեպքում չեն ձգտում փոխարինել Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման քաղաքական գործընթացին, որն ընդանում է, եւ որ իրենք ոչ մի ձևով չեն խառնվում նախագահների արտգործնախարարների բանակցություններին.
Проявили вот такую инициативу, чтобы дать возможность людям пообщаться между собой. И, конечно, ըստ գումանիտարնում ասպեկտ։
Մենք ցուցաբերել ենք նախաձեռնություն, որպեսզի մարդկանց հնարավորություն տանք շփվելու իրար հետ եւ բնականաբար մարդասիրական ասպեկտով։ Բիլբլողին ասաց, որ հանդիպման ժամանակ հնչել են առաջարկություններ տարբեր մարդասիրական ծրագրերի մասին, որոնք կարող են մոտեցնել մարդկանց ու նրանց դիրքորոշումները։
Ни армяне в космос не улетят, ни азербайджанцы. Нам жить вместе. И поэтому надо создавать контакты, надо создавать взаимоотношения, надо прививать взаимоуважение.
Ոչ հայրն են թռչելու կոսմոս եւ ոչ էլ ադրբեջանցիները։ Մենք միասին ենք ապրելու։ Դրա համար էլ պետք է ստեղծվեն շփումներ, հարաբերություններ, պետք է փոխադարձ հարգանքներ արգել։ Ռուսաստանում ադրբեջանի դեսպանը կոչ է անում լրագրողներին համոզել մարդկանց, որ պետք է ապրել բարիդրացիական, պետք է իրար ձեռք մեկնել եւ գտնել համախմբող եւ ոչ տարանջատող պահեր։
Наши народы веками жили с друг другом, и я глубоко уверен, что пройдет определенное количество лет, все наладится, и мы снова будем жить рядом и вместе.
Մեր ժողովուրդներն ապրել են իրար հետ դարերով, ասում է Փոլադ Բուլբուլոգլին, եւ խորը համոզմունք հայտնում, որ կանցնեն որոշակի քանակությամբ տարիներ, ամեն ինչ կկարգավորվի եւ հայերն ու ադրբեջանցիները նորից կապրեն միասին եւ կողք կողքի։ Նշենք, որ Փոլադ Բուլբուլոգլին լրագրողների հարցին պատասխանեց Լեռնային Ղարաբաղի դրոշի ֆոնին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ազգային ժողովի պատգամավորների եւ մի խումբ տեղացի մտավորականների հետ հանդիպումից հետո պատվիրակությունը մեկնել է Շուշի, որտեղ նրանք այցելել են Փոլադ Բուլբուլոգլու հայրական տունը, այնուհետև նրանք ուղաթիռով մեկնել են Երևան։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը։ Մարտի 1 համաներում Ղարաբաղյան գործընթաց, սրանք են թեմաները, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակը զրուցել է մարտի 1-2 իրադարձություններ ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Դուք արդեն իսկ հայտարարել եք, որ հանձնաժողովը չկարողացավ պատասխանել այն հարցին, թե ովքեր են սպանությունների կոնկրետ մեղավորները, չնայած նրանց մահվան վերաբերյալ որոշ նյութերի տիրապետում է։ Պատասխան. Հանձնաժողովը դա համարում է նախաքննական մարմնի գործառույթը։ Հիմա եթե որևէ մեկը կարծում է, որ այս եղած նյութերով հանձնաժողովը կարող է հայտնաբերել կոնկրետ ով ու մեզ սպանել, ես ասում եմ, մենք չենք կարող դա անել։ Ուրիշ բան է, որ ես դիմում էի հասարակությանը, ցուցարարներին, որ անոնիմ ձևով մեզ նյութեր տան, հազարավոր մարդկանց աչքի առաջ է դա տեղի ունեցել, ուզում եք բացահայտել, եկեք տվեք տեղեկություն, բայց բոլորը պարտիզան են խաղում ու տեղերից ասում են, բացահայտեք, ինչով բացահայտեմ, ում միջոցով բացահայտեմ, եկեք տվյալներ տվեք, բացահայտեմ։ Իսկ կապիտալը զրուցել է հարաբերական կուսակցության մամլո խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Հարց. Համաներումը չփակեց մարտի 1-ի էջը, թեև այն արվեց հենց դրա համար։ Պատասխան. Համամիտ չեմ, թե համաներման խնդիրը մարտի 1-ի էջը փակելն էր։ Համաներման խնդիրն ավելի լայն էր։ Այն իրավական ակտ է, ճիշտ է, հետևանքները քաղաքական են, սակայն ակտն իրավական է։ Կար համաներման անհրաժեշտություն, մենք պետք է սովորենք արձանագրել փաստերը, իսկ փաստը այն է, որ Սերժ Սարգսյանի կողմից առաջարկված համաներումը լայնամասշտաբ եւ աննախադեպ էր Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Համաներումը չի արվում այս կամ այն անձի համար եւ այն կապել միայն մարտի 1-ի հետ, կարծում եմ ճիշտ չէ։ Հարց. Այսինքն դուք համաներումը հետընտրական ճգնաժամը հաղթահարելու քայլ չեք համարում։ Պատասխան. Ճգնաժամը հաղթահարված էր մինչև համաներումը։ Ճգնաժամը լինում այն ժամանակ, երբ իշխանությունները չեն կարողանում այլևս կառավարել եւ երբ ժողովուրդը ցանկանում է միայն փոփոխություններ հեղափոխական ճանապարհով։ Երևանի ավականո ընտրությունները ցույց տվեցին, որ գոնե մայրաքաղաքի բնակության մեծ մասը ձայն տվեց նախագահ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցությանը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը դիպրոցականների հետ։ Նախագահը ասում է. Ուզում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը առաջադրված խնդիրները լուծելիս մշտապես հիշի, բոլոր միջոցները չէ, որ ճիշտ են խնդիրները լուծելիս։ Երևի լսել եք, որ ասում են, նպատակն արդարացնում է միջոցները, այդպես չէ, որովհետև եթե խնդիր լուծելիս միջոցների միջև ընտրություն չես կատարում, հաճախ շատ մեծ խնդիրներ ես ստեղծում, հաճախ մարդիկ, ովքեր փորձում են ամեն գնով հասնել նպատակին, ամայեսնում են ինչպես իրենց հոգին ու միտքը, այնպես էլ շրջապատը։ Հիշեք, որ այդ միջոցները պետք է լավը լինեն, ոչ թե կոնկրետ պարագայում, ոչ թե ինչ-որ տևական ժամանակի համար, այլ պետք է լավը լինեն ինքնին, վատ միջոցներով երբեք չի կարելի հասնել լավ նպատակի, ասում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ժամանակը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի հետ։ Նա ասում է. Այսօր իրականում Հայաստանում որևէ մեկը պատրաստ չէ լեռնային Ղարաբաղի հարցում տեղաշարժերի կամ փոփոխություններին։ Եվ քանի դեռ ներքաղաքական գործընթացը պտտվում է մեկ հարցի շուրջ՝ Սերժ Սարգսյանը պետք է մնա իշխանության գլուխ, թե ոչ, սա է քաղաքական գործընթացն այսօրվա։ Եվ չի կարելի ակնկալել, թե որևէ մի այլ հարց կարող է դիտարկվել ըստ էության և ուղղակի առիթ չդառնալ մի կողմից իշխանափոխության իրականացնելու, մյուս կողմից իշխանությունը պահելու համար։ Առասարակ Ղարաբաղյան խնդիրը դարձել է Հայաստանի համար ներքաղաքական գործոն։ Մինչդեռ ես կարծում եմ, որ դժբախտաբար Ղարաբաղը որպես գործոն Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում այլևս իրական նշանակություն չունի։ Նշանակություն չունի առաջին հերթին այն պատճառով, որ Ղարաբաղը ինքը իրեն զրկեց ինքնուրույն ձայն ունենալու իրավունքից, և ոչ մի կերպ այդ իրավունքը վերադարձնել չի կարողանում, թերևս նաև չի ուզում։ Այդ տեսանկյունից էլ, ինչ որ առումով Ղարաբաղը դարձել է Հայաստանի օրվա իշխանության պատանդը, որովհետև այստեղ դեր է խաղում նաև Սերժ Սարգսյանի ծագումը և Ղարաբաղցի լինելը։ Ղարաբաղում Հայաստանի հետ կապված հույսերը կապվում են Ղարաբաղյան ծագում ունեցող ղեկավարի հետ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Եվ վերջում մեր միջազգային անդրադարձը գալիք, երկու շաբթյորը Մոսկվայա ժամանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Վաշինգտոնում նոր վարչակազմի աշխատանքի առաջին իսկ օրերից քաղաքական շրջանակներում սկսել են խոսել ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում այսպես կոչված ռեսեթի վերաբեռնավորման, այսինքն տարաձայնությունները մի կողմ դնելու և աշխատանքը ելման կետից սկսելու անհրաժեշտության մասին։ Այցի նախորեին նախագահները հարցազրույցներ են տալիս։ Ի դեպ նշեմ, որ մեր թղթակից Ազաբաբայանը լուսաբանելու է Օբամայի և Մեդվեդևի հանդիպում, այնպես որ լսեք մեր ռեպորտաժները։ Իսկ հիմա ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում մոլորակի թողարկումը, որը պատրաստել են Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բեդևյանը և Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի Վնուկովո օդանավականի բարձրաստիճան հյուրերին դիմավորելու սրահները վերակառուցվել են, կահավորվել, աշխատանքները նոր են ավարտվել։ Այս մասնաշենքում նախատեսված են բոլոր պայմանները բարձրաստիճան հյուրերին դիմավորելու համար, նրանց աշխատանքի հանգստի համար։ Այստեղ առաջինը դիմավորելու են Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Այս մասին ասել է Կրեմլի պաշտոնյան, ավելացնելով, թե այս վերակառուցված հարմարավետ սրահները հենց Օբամայի համար չի արվել, պարզապես աշխատանքների ավարտը և նրա այցի ժամկետը համընկել է, երկու շաբթյորը նա ժամանելու է Մոսկվա։ Այսօր մոլորակ ծրագրում անդրադառնում են Օբամայի այցելությանը ռուս-ամերիկյան ներկայիս հարաբերություններին։ Պրահայի ստուդիայում Հրաչ Մելքումյանն է, Աստղիկ Բեդևյանը, հեռախոսով Մոսկվայից մեզ միացել է Ազա Բաբայանը, և նախ լսենք Ազային, տեսնենք ինչ է պլանավորած, նախատեսված Օբամայի այցելության օրակարգում։ Ազա, ինչ կարող ես ասել։
Այստեղ ԱՄՆ նախագահ հանդիպելու է և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մինչ այս պահը հայտնի չէ դեռ հստակ, թե որ հյուրանոցում է մնալու ԱՄՆ նախագահը, մի քանի հյուրանոցի անուն է տրվում, նախ Ամերիկան այդ ցանցը, Մերիոթ Գրանդ Հոթել հյուրանոցը և Մոսկվայի շքեղ հյուրանոցներից մեկը, Ռիցս Կարլտոն հյուրանոցը, որ հենց Տվերսկայա փողոցի վրա է, հենց միջապես Կրեմլի հարևանությամբ։ Հետաքրքիր է, որ մինչ Օբաման այստեղ այս Մերիոթ Գրանդ Հոթել հյուրանոցում, ամերիկյան այս հյուրանոցում մնացել են և 42-րդ նախագահ ԱՄՆ և 43-րդ նախագահ, և Բիլ Քլինտոնը և Ջորջ Բուշ կրտսերը, հավանաբար նաև Օբաման այստեղ կմնա։ Հետաքրքիր է, որ սա ամենահամեստ հյուրանոցներից է Մոսկվայի, և այստեղ նախագահական համարը արժե մոտ 1300-1400 դոլար։ Հրաչ, ավելեմ, օրինակ, երբ ԱՊՀ նախագահներն են ժամանում Մոսկվա այս կամ այն հանդիպմանը, նրանց մոտ նման հարց երբեք չի ծագում, և նրանք սովորաբար մնում են Մոսկվայի ամենաթանկ և ամենաշքեղ հյուրանոցներում։
Քաղաքական տեսանկյունից նայենք այս այցելությանը, նա այցելությունից առաջ հարցազրույցներ է տվել Իտարտասին, Associated Press-ին։ Աստղիկ, ինչպես կարող ենք ներկայացնել, ինչ է ասել Օբաման, ինչ է նա փոխանցել այցելությունից առաջ։
Բարակ Օբաման հիմնական մեսիջը, որ ռուսական կողմին փոխանցեց, դա Associated Press գործակալությանը տված իր հարցազրույցում կարծես թե արտահայտեց, որ սառը պատերազմի ժամանակների մոտեցումներից Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում Ռուսաստանը պետք է ետ կանգնի։
The old Cold War approaches to US Russian relations is outdated.
Սա իշխանություններին է Ռուսաստանի վերաբերում, Օբամայի խոսքերով նա հույս ունի, որ Մոսկվայում նախատեսված բանակցությունները դրական արդյունք կարցանագրեն, սակայն ինչպես այդ հարցազրույցում է նկատել Միացյալ Նահանգների նախագահը, Ռուսաստանում առաջվա նման չափազանց նկատելի է Վլադիմիր Պուտինի քաղաքական ազդեցությունը, որին նա բնութագրել է իբրև մի մարդու, ով դեռ մեկ ոտքով անցյալում է գտնվում.
Prime Minister Putin still has a lot of sway in Russia.
Իսկ նախագահ Մեդվեդևի մասին ասել է, թե նա պրոգրեսիվ է. Հրաժարվում է, որ Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է արդեն այս հարցին անդրադարձել, նշելով, թե Օբամայի համոզմունքները կփոխվեն, երբ նրանք իրար հետ հանդիպեն Մոսկվայում։ Իր այցի նախորեին նաև, ինչպես արդեն նշեցի, ռուսական լրատվամիջոցներին է հարցազրույց տվել ITAR 10 լրատվական գործակալությանն ու Ռոսիա հեռուստաընկերությանը։ Ամերիկայի նախագահը նրանց հետ զրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ձգտում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կառուցել հավասարության սկզբունքով, նրա խոսքերով իր նախագահությամբ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում լավ հնարավորություններ են ստեղծվում համագործակցելու համար պաշտպանության, ահաբեկչության դեմ պայքարի, նաև այնպիսի հարցում, ինչպիսին Իրանն է, նշել է Բարակ Օբաման։ Հրաճ, ես նշեմ, որ քննարկման առարկա փաստորեն կդառնան հիմնականում այն հարցերը, որտեղ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը ունեն տարբեր տեսակետներ, այդ նույն հարցերից է օրինակ Իրանը։ Գլխավոր հարցերից մեկը, սակայն, ինչպես նշվում է, ռազմական զինանոսի կրճատման հարցը կլինի, Օբամայի կարծիքով դրանք պետք է հավասարության սկզբունքով իրականացվեն, խոսքը կրճատման մասին է։
Իսկապես երկու նախագահների հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցը այդ սպառազինությունների կրճատման հարցն է, եւ նախատեսված է, որ նախագահները կկնքեն նախնական մի պայմանագիր, քանի որ հին պայմանագիրը, հիշեցնեմ, ավարտվում է այս տարվա դեկտեմբերին, եւ փաստորեն Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն այլևս չեն ունենալու գործող պայմանագիր, եւ դրա համար կողմերը հնարավորինս անում են, որպեսզի հասցնեն։ Իրականում եւ ռուսաստանցի եւ ամերիկացի փորձագետները խոսում են, որ իհարկե այս պայմանագրին կանդրադառնան, սա հայտարարված այսպես օրակարգային թեման է, օրակարգային հարցն է, սակայն կան նաև հարցեր, որտեղ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ունեն շատ տարբեր մոտեցումներ, եւ բնականաբար այդ հարցերի շուրջ կլինեն լուրջ քննարկումներ, խոսքը եւ հակահարցիրային այդ համակարգերի մասին է։ Իրականում կան նաև ավելի կարևոր հարցեր նույն Ռուսաստանի համար, սա ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման հարցն է, եւ հետ խորհրդային տարածաշրջանը Ուկրաինայում, Վրաստանում շատ մեծ ԱՄՆ-ի ազդեցությունը, մեծամասամբ ռուսաստանցի փորձագետները հորետես են եւ ասում են, իհարկե ինչ որ փաստաթուղթ կստորագրեն, իհարկե նորից կխոսեն, որ մենք լավ անձնական հարաբերություններ ունենք, այդ ամենը արդեն անցել ենք, ինչպես ասում են, եւ Բուշ կրտսերի ու Պուտինի օրոք, հիշում ենք, ինչպես էր Բուշը Պուտինին անվանում, իմ ընկերին, բարեկամը, եւ հակառակը Պուտինն էր ասում Ջորջ, իմ ընկեր, եւ այլ, եւ իրականում երկու երկրների հարաբերությունները փաստորեն սառը պատերազմի էին նման, թե ինչ կլինի Մեդվեդևի և Օբամայի օրոք, երևի ժամանակը ցույց կտա, համենայնդեպս փորձագետները հորետես են, ասում են, գուցե ինչ-որ տեղաշարժ լինի, բայց լուրջ փոփոխություններ երկու գերտերությունների հարաբերություններում չի լինի։
Դիվանագետները ավելի լավատես են Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն այսօր ասաց, որ հույս ունի, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կկառուցվեն ընդհանուր շահերի հետաքրքրությունների վրա եւ ոչ թե հակասությունների վրա։
Հրաչ, եւ քանի որ դու խոսեցիր ակնկալիքներից, ես նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վիդեո ուղերձը մեջ բերեմ։ Այդ ուղերձը նրա պաշտոնական կայքում է տեղադրված։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը եւս հույս է հայտնում այնտեղ, որ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը նախագահ Օբամայի գլխավորությամբ ստեղծված իրավիճակը փոխելու պատրաստակամություն է։ Այժմ ցուցաբերում կառուցելու համար առավել արդյունավետ, ապահով եւ վերջի վերջո առավել ժամանակակից հարաբերություններ, ես Մեդվեդևի խոսքերն եմ մեջբերում, եւ այս մասը նրա խոսքի այսպես է ավարտվում. մենք դրան պատրաստ ենք։
Готовы.
Եվ այս գլոբալ հարցերից եկեք անցնենք անմիջապես մեր տարածաշրջանին վերաբերող։ Արդյոք հնարավոր է, որ գերտերությունների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ անդրադարձ լինի Հարավային Կովկասին, մասնավորապես Հայաստանին եւ Ղարաբաղին
Հրաչ, եթե քննարկվի եւ հայտարարություն արվի Ղարաբաղի հարցի շուրջ, ցուցակնշանակի միայն, որ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի այսօրվա դիրքորոշումը խնդրի հարցում մոտեցել են եւ հնարավոր է, որ ça կարող է նշանակել, որ առաջկայում հուլիսի կեսերին կայանալիք այդ Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպումը կարող է իսկապես նոր փուլի սկիզբ դառնալ որևէ ինչ որ մի փաստաթուղթ ստորագրվի այդ հանդիպման ժամանակ։ Հիշեցնեմ, որ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած Հայաստանի Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան մեր ռադիոկանին ասրեր, որ չի բացառում, որ Օբամա Մեդվեդև հանդիպման օրակարգում կարող է լինել Ղարաբաղի խնդիրը եւս։
Լավ, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, պարզապես հիշեցնեմ, որ Օբամայի հաղթանակից հետո Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը հայտարարեց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ռեստարտ անելու, ինչպես կլինի հայերեն։
Վերաբեռնավորման մասին էին փաստորեն խոսում այդ հարաբերությունների։
Երկու կողմերը տարաձայնություններ ունեն, նաև նշում են, որ ընդհանուր շահեր կան, մի կողմի հիմնավորումը մյուսը կարելի ասել հալած յուղի պես չի ընդունում, օրինակ հիշում են, երբ Պուտինը դեմ էր արտահայտվում Եվրոպայում ամերիկյան համակարգեր տեղադրելու ծրագրերին, նա ելույթ ունենալով ասում էր, որ Իրանը դեռ չի կարող այնպիսի հրթիռներ ունենալ, որոնք կարող են հասնել արևմտյան Եվրոպա, Ամերիկա, եւ երեք շաբաթ առաջ Սենատում լսումների ժամանակ Պենտագոնի ղեկավարը սենատորներին ասել է, որ ես Վլադիմիր Պուտինին խորհուրդ տվեցի փոխել իր լրտեսներին։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Աստղիկ Բեդևյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։